Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել շուրն ու խում մեկ տասնյակից ավելի տներ անցան Ադրբեջանին, պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական նախկին սահմանը վերականգնվում։ Վլադիմիր Պուտինը Ռուսաստանի սահմանները ճշգրտելու սահմանազատման հարցերով Կրեմլի հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել, պաշտոնական Թբիլիսին վրթովված է։ Ինչ իրավիճակ է Ղարաբաղում, արդյոք իրական իշխանությունը անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ձեռքում է, կամ փոփեն 2020 թվականի տնտեսական տարին կորոնավիրուսի և պատերազմի ծանր հարվածները Հայաստանի տնտեսությանը։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Երեք Ջաբրայել Հադրութ ուղություններից հայտնաբերվել է եւս 9 աճյուն, որից 3-ը քաղաքացիական անձինք են, 2-ին 1 տղամարդ։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տվյալներով նոյեմբերի 13-ից մինչ օրս ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 1184 աճյուն, որոնց մեջ կան նաեւ քաղաքացիական անձանց մարմիններ, որոնող ապրկարական աշխատանքներն այսօր շարունակվում են Թալիշ, Մատաղիս, Հադրութի շրջան եւ Ֆիզուլի ուղություններում։ Գերիների եւ անհետ կորածների հարցերով Ադրբեջանի պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Իսմայել Ախունդովի խոսքերով այս պահին հայկական կողմում գտնվում է 2 ադրբեջանցի քաղաքացիական անձ, իսկ Ադրբեջանում պահվում է 5 էթնիկ հայ, 2-ը զինվորական, 3-ը քաղաքացիական անձ։ Ընդհանուր առմամբ պատերազմից հետո Հայաստան վերադարձված գերիների թիվը 54 է, թեև հայկական կողմում կան տվյալներ, որ գերեվարվածների թիվը մոտ 4 անգամ ավել է։ Ավելի 14 անձ էլ վերադարձվել է Բաքու, այդ թվում 2014-ին վերսայի և մարդասպանության համար Արցախում դատապարտված Դիլհամ Ասկերովն ու Շահբազ Գուլիևը։ Հայկական կողմը մինչ օրս շուրջ 180 գերեվարվածների հարցերով դիմումներ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարությամբ այս տարի Ֆիզուլիում կկառուցվի միջազգային օդանավակայան, ընտրվում է տեղանքը, կիրականացվեն ականաձերծման աշխատանքներ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարել է նախագահ Ալիևը, Եվս շեշտելով, որ առնվազն թռիչքուղին պետք է պատրաստ լինի այս տարի։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ հայտարարել է, որ գործնական քայլեր են ձեռնարկվում Բարդա-Աղդամ երկաթուղային ճանապարհը վերականգնելու, ինչպես նաև Շուշիից Ֆիզուլի տանող ավտոճանապարհը կառուցելու համար։ Ռուսական կողմը դիմել է Բաքվին հայ-ադրբեջանական սահմանին մի 24 ռուսական ռազմական ուղաթիռի կործանման փաստով քրեական գործի քննության շրջանակում օգնություն ստանալու հարցով։ Ըստ Ինտերֆաքսի, ռուս քննիչները մասնավոր Եվրոպայից ցանկանում են հստակեցնել Ադրբեջանում գտնվող կասկածյալների ինքնությունը, ինչպես նաև տեղի ունեցածի որոշ հանգամանքներ։ Նախորդին ռուսաստանյան իրավապահները վերավորակավորել են ուղաթիռի խոցման առիթով արուցված քրեական գործը, դրանում ներառելով ավելի խիստ մեղադրանք դիտավորյալ ոչնչացում։ Ավելի վաղ պաշտոնական Բաքուն խոստովանել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերն են նոյեմբերի 9-ին սխալմամբ խոցել ռուսական ուղաթիռը։ Ադրբեջանական կողմը ներողություն է հայցել և հավաստիացրել, թե պատահական կամբունույթի միջադեպն ուղված չէ ընդեմ ռուսական կողմի։ Բելարուսական հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Իգոր Մակարը EU Observer պարբերականին է փոխանցել մի ձայնագրություն, որի համաձայն Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի մերձավորները քննարկում են լրագրող Պավել Շերեմետի իսպանության հնարավորությունը։ Բելարուսական հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակիցը հայտնել է, որ պատրաստ է ցուցմունք տալ նաև Վանանուն միանց, որը 2012 թվականին ձայնագրել է մի խոսակցություն, որի ընթացքում ԿԳԲ-ի նախկին ղեկավար Վադիմ Զայցևը քննարկում է արտերկրում ապրող Բելարուս ընդդիմադիրների վրա հարձակումները։ Շերեմետի 2016 թվականին Կիևում տեղի ունեցած սպանության շարժառիթների հիմնական վարկածը հետաքննությունը համարում է լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը։ Ուկրաինական իրավապահները մինչ օրս չեն բացահայտել հանցագործությունը։ Այսքանը օրվա մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքեջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Եվ նախ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանին ընկած շուրնուխ գյուղի իրավիճակին, մեկ տասնյակից ավելի տներ այսօր անցան Ադրբեջանին։ Վերջին օրերին շուրնուխի իրավիճակը սահմանի թեման մեծ աղմուկ է բարձրացրել, այդ թվում նաև շատ շահարկումներ կան, Սահման նախկինում փաստորեն չի եղել, տներ են կառուցվել առաջ մղված տարածքներում և հիմա, երբ սահմանը վերականգնվում է, դրանք հայտնվում են Ադրբեջանի տարածքում։ Այդ գյուղում նաև ադրբեջանցիներ են ապրել, նրանք ևս տներ են ունեցել և պարզ չէ, թե այդ տները նախկին խորհրդային ժամանակներում Ադրբեջանի տարածքում են գտնվել, թե Հայաստանի տարածքում են գտնվել, մի խոսքով իրավիճակը իրոք խառն է։ Սահմանագծի որոշման աշխատանքներին մասնակցում են ռուս սահմանապահներ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի նախագահը Ռուսաստանի նախագահին նամակ էր գրել, թե օգնեք Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործում։ Եվ ի վերջո, Հայաստանի Հանրապետությունը անկախություն է հռչակել որպես խորհրդային Հայաստանի իրավահաջորդ, խորհրդային Հայաստանի այն ժամանակվա սահմաններով։ Տարբեր թվականների քարտեզներում սահմանագծի տարբերություններ կան։ Միշտ էլ Ադրբեջանը ինչ-որ տեղերում կարողացել է որոշ հատվածներ պոկել, ընդլայնել իր տարածքները։ Բայց սահմանային վիճելի հարցերը կարգավորվում են փոխադարձ համաձայնություններով, համատեղ հանձնաժողովների միջոցով, որն այս պահին հնարավոր չէ, որովհետև երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան, կամ էլ սահմանները փոխվում են պատերազմների միջոցով։ Այնինչ կատարվում է Շուռնուխում հիմա, դա միայն այդ փոքր գյուղի հարցը չէ, այլ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը որոշելու խնդիրն է։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր կեսօրին լրացավ Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղի 12 տներն Ադրբեջանին փոխանցելու համար սահմանված վերջնաժամկետը։ Առավոտյան ազատության հետ զրույցում ասաց Շուռնուխի գյուղապետ Հակոբ Արշակյանը.
Ժամը 12-ը վեր լինել է մեր նարյակը այդ ներքևի թաղում, 12-ից իրանք հետ իսկական ժամը 12-ը։
Արշակյանի խոսքով գյուղի ադրբեջանական վերահսկողությանն անցնող հատվածի 12 տների շուրջ 40 բնակիչները չսպասելով վերջնաժամկետին արդեն հեռացել էին
տներից։
Հակոբ Արշակյանի փոխանցմամբ լքվող տներից մեկի տերը 3 երեկոյան այրել է իր գույքը։ Միաժամանակ Facebook-յան ուղիղ եթերում ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրելով Հայաստանի իշխանություններին.
Դեսիբով Շուռնուխեցին վառեց հյուրան տները, վառեց, որ թորքին ծերքին չմնա։ 30 տարվա հեսեսենց ազատագրված մեր վեղերը, մենք չեք թողա թորքին, մեր ուժը է սապատում։ Մենք հասարակ մարդիկս էս եք կարում անեք։
Գորիս Կապան ճանապարհի վրա գտնվող Շուռնուխ գյուղի հատվածում այսուհետ հայկական և ադրբեջանական կողմերին կբաժանի շուրջ 10 մետր հեռավորություն։ Հենց ներկա սահմանով էլ անցնում է M2 միջպետական մայրուղին։ Շուռնուխի գյուղապետի փոխանցմամբ հայ և ռուս սահմանապահներն այնտեղ են։
Ռուսական բանակազմած դրասում մեր սահմանապահները
Սյունիքի մարզպետ Մելիք Սետպողոսյանը 3 սյունյաց երկիր պարբերականին տված հարցազրույցում մանդրամասնել է, մայրուղ ու այդ հատվածը վերահսկում են ռուս սահմանապահները, ճանապարհի մի կողմում ադրբեջանական հենակետն է, մյուս հայկական կողմում հայ զինվորականներն են, ըստ մարզպետի անվտանգության այս համակարգն ուժեղացվում է։ Մելիք Սետպողոսյանը նշում է խորհրդային քարտեզները, որոնցով էլ կարգավորվում են սահմանագծման սահմանորոշման աշխատանքները, շատ դեպքերում համոզիչ չեն ու կասկածելի են։ Ըստ նրա 1920-ականների և 80-ականների քարտեզների միջև մեծ տարբերություն կա։ Երեկ էլ քարտեզագրող Շահեն Շահինյան ազատության հետրույցում ասել էր, որ իր ձեռքի տակ 2 քարտեզ կա, որոնցից մեկով Շուռնուխն ամբողջությամբ Հայաստանի կազմում է։ Մարզպետի հավաստիացմամբ գյուղն արոտավայրեր վարելահողեր չի կորցնում, դրանք ըստ Պողոսյանի գտնվում են հայկական կողմում։ Մարզպետի խոսքով տնամերձ հողամասերի խնդիր կա, ինչը Պողոսյանը լուծելի է համարում։ Մելիքսետ Պողոսյանի խոսքով Շուռնուխի և ընդհանրապես Սյունիք ադրբեջան սահմանագծի վիճարկելի հարցերը բաց են մնալու, քանի դեռ սահմանազատման սահմանորոշման հարցը հիմնովին ու ճշգրտորեն չի լուծվել։ Իրենց գույքը կորցրած Շուռնուխցիները փոխհատուցում կստանան, ասում է մարզպետը, նշելով, որ արդեն սկսել են հաշվառման ու փաստագրման աշխատանքները։ Իրենք բնակիչների կողքին են արդեն ազատության հետ զրույցում, ասաց Պողոսյանը։ Տներից հեռացած Շուռնուխցիների բնակարանային խնդիրների լուծման մի քանի տարբերակ կա, ասում է մարզպետը, նշելով, որ այժմ գյուղում բնակելի շենք կառուցելու նախագիծ կա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որ ասեմ, շուրնուխը ազդեցություն է թողնում Մոսկվայի քաղաքականության վրա, իհարկե շատ, շատ մեծ չափազանցություն կլինի անհավանական բան։ Բայց Վլադիմիր Պուտինը դիվանագետ Միխայել Պետրակովին նշանակել է Կրեմլի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսաստանի սահմանները ճշգրտելու և սահմանազատման հարցով։ Դա վերաբերում է նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ սահմաններին։ Վրաստանը և միջազգային հանրությունը դրանք համարում են Վրաստանի տարածքի մաս, Ռուսաստանը ճանաչել է Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, և հիմա տեսեք, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ։ Կարող են շուրնուխներ առաջանալ, որովհետև սահմաններին վիճելի հատվածներ կան, որոնք Ռուսաստանը հիմա հեշտությամբ կլուծի իր օկտին, կպցնելով իր տարածքին։ Պաշտոնական Թբիլիսին վրթովված է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի հետ պետական սահմանի դեմարկացիայի սահմանազատման մասին հնարավոր կլինի խոսել միայն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի օկուպացիայի ավարտից հետո։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն այսպես է արձագանքում Վլադիմիր Պուտինի կողմից հունվարի 2-ին ստորագրված հրամանագրին, որով Մոսկվացի փորձառու դիվանագետներից մեկը արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների վարչության նախկին ղեկավար, Հարավային Աֆրիկայում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Միխայել Պետրակովը նշանակվել է ԱՊՀ պետությունների, ինչպես նաև Վրաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ սահմանների դեմարկացիայի գծով Կրեմլի հատուկ բանագնացի պաշտոնում։ Թբիլիսիում համոզված են այս քայլով Ռուսաստանի իշխանությունները ցանկանում են ամրագրել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի փաստացի անջատումը, անտեսելով այն հանգամանքը, որ միջազգային հանրության համար այդ երկու հանրապետությունների և Ռուսաստանի սահմանները իրականում վրաց-ռուսական պետական սահմանի երկու հատվածներն են։ Բնականաբար սա սադրանք է և ագրեսիայի դրսևորում, այս քայլը Ռուսաստանի կողմից սադրանք է և միջազգային բոլոր հնարավոր նորմերի ոտնահարում, հայտարարում է Վրաստանի խորհրդարանի առաջին փոխոսնակ Կիավոլսկին, նշելով սակայն, թե ստեղծված իրավիճակի և Մոսկվայի ագրեսիվ գործողությունների դրդապատճառներից մեկը նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի վարած անհեռատես արտաքին քաղաքականություններ, որն էլ ըստ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչի ի վերջո հանգեցրեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի փաստացի կորստին։ Ազգային միացյալ շարժումն այն ուժն է, որ թույլ է տվել, որ նման իրավիճակ ստեղծվի այսօր, սակայն նրանք ամենաակտիվն են քննադատում իշխանություններին վրացական պետության և վրաց ժողովրդի առջև գործած մեղքերի համար ապաշխարելու փոխարեն, հայտարարում էր Գորիսկին։ Ազգային միացյալ շարժումը, սակայն, որի իշխանության օրոք տեղի ունեցավ 2008 թվականի պատերազմը և որի իշխանավարման շրջանում Մոսկվան ճանաչեց Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը, համոզված է ռուսական կողմի նախահարցակ գործողությունների պատճառը ոչ թե 13 տարվա վաղեմության իրադարձություններն են, այլ այն վախվորած քաղաքականությունը, որ որդեգրել է վրացական երազանքը վերջին տարիներին։ Օկուպացիայի և ագրեսիայի քաղաքականության շարունակությունն է։ Միջազգային իրավունքի բոլոր սկզբունքների համաձայն գրավյալ տարածքներում սահմանազատման ուղղված որևէ քաղաքականության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։ Վրաստանի կառավարությունը, սակայն, պետք է լավ հիշի, որ Մոսկվայի հետ հաշտեցնող ձևաչափերն, օրինակ Կարա Սինաբաշի ձևֆորմատում ընթացող բանակցությունները, Ռուսաստանի քաղաքականության վրա որևէ կերպ չեն ազդում։ Նշում է ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդներից մեկը Հաթիա Դեկանոիդզե։ Թբիլիսիում նաև ընդգծում են, որ վրաց-ռուսական սահմանի այժմ Թբիլիսիի վերահսկողության տակ չգտնվող մի շարք հատվածները մինչ օրս վիճելի են համարվում, և վտանգ կա, որ Սուխումի և Ցխինվալիի ռուսամետ իշխանությունները դեմարկացիայի գործընթացի ժամանակ դրանք պարզապես կզիջեն Ռուսաստանին։ Խոսքը մասնավորաբար Հարավային Օսիայի, Ռուսաստանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետում գտնվող Մամիսոնի լեռնանցքի մասին է։ Թբիլիսի փորձագետների կարծիքով նոր տարածքների կորուստը կանխելու միակ տարբերակը այս խնդիրը միջազգային օրակարգի մաս դարձնելն է։ Վրաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունն ընդհանուր առմամբ ճիշտ էր, սակայն միջազգային ասպարեզում մեր պետական շահերի պաշտպանության հարցում շատ ավելի լուրջ քայլեր է հարկավոր ձեռնարկել։ Կարևորագույն հարցը հետևյալն է. որտեղով է անցնում Վրաստանի սահմանը, կամ ավելի ճիշտ, ինչ սահմաններում է Մոսկվան ճանաչում Վրաստան պետությունը։ Հայտարարությունները այս հարցը չի լուծում, առավել ևս լավ արդյունքի չեն հանգեցնում Ռուսաստանի ժամանակին Սիրաշահելու փորձերը փնդում է Թբիլիսիում գործող Ռոնդելի ռազմավարական հետազոտությունների հիմնադրամի փորձագետ Զուրաբ Բաթիաշվիլին։
Ռուսական ենիս մոչլեքի ցաուբարի արաբտե սիկեքիս մոմտանի არ არის
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումներ։ Եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Վարչապետ Փաշինյանը հոդված է հրապարակել անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունների անցած գործընթացին հիմնական պահերին։ Նրա գնահատմամբ 1994 թվականի զինադադարից հետո բանակցությունները իրենցից ներկայացրել են նահանջի մի մեծ գործընթաց։ Ադրբեջանական կողմը գնալով կոշտացրել է դիրքորոշումը, ի վերջո անխուսափելի է դարձել պատերազմը։ Ընդհանրապես թեմաներ կան, որ հայերի հետ դժվար է խոսել, և առաջին տեղում թերևս Ղարաբաղյան խնդրի թեմանը։ Հայաստանում և դրսում ապրող երևի յուրաքանչյուր հայ իր սեփական պատկերացումներն ունի, թե երբ, ոնց, ինչ պետք է անեին, համոզված է, որ ճիշտ է ինքնը, և եթե նույնիսկ որևէ մեկի պարզաբանումները, բացատրությունները ընդունելի են, միևնույնն է, բազում հարցեր են բարձրացվում։ Փաշինյանի հոդվացի արձագանքները սոցցանցերում թե ուրիշ տեղ այդ առումով շատ բնական են, ուրիշ կերպ պարզապես չէր էլ կարող լինել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդարացման փորձ հենց այսպես են գնահատում փորձագետներն ու քաղաքական ուժերը երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակած հոդվածը, որտեղ նա խոսել էր Արցախյան 44-օրյա պատերազմի պատճառների մասին եւ թե ինչու հնարավոր չեղավ խուսափել դրանից։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ասում է, եթե անգամ համաձայնի բանակցային գործընթացի վերաբերյալ Փաշինյանի անցկացրած պատմական ակնարկի հետ, դա չի արդարացնում այն սխալները, որոնք վերջին 2.5 տարվա ընթացքում թույլ է տվել Փաշինյանը։
Այդ ինքնավստահությունը, ինքնասիրությունը, որը կա իր մոտ, իր թիմի մոտ, նաև իր բացասականդուման տվեց։ Օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, Ադրբեջանը միջազգային հանրությունում կարողացավ ձևավորել կարծիքի օգուտ Ադրբեջանի։ Բայց կներեք, 2.5 տարի քիչ ժամանակ չի, էդ էլ հեղափոխությունով եկած իշխանություն, որի նկատմամբ աշխարհը ուշադիր է, քարլեր անել, որ մի քիչ թուլացնել այդ քարոշչությունը Ադրբեջանի ու նոր իշխանություններին հաջողքով աշխարհը կլսել։ Բայց քանի որ ինքը բանի մարդկանց հավաքեց, որոք Ղարաբաղի հարցում բանիմաց չէին, դրա պատճառով էլ այդ քայլերը չարեցին։ Օրինակ ինքը հիշեցրեց Լիսաբոնի մասին, բայց մոռացավ ասել, որ Լիսաբոնում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վետոյի իրանքը օգտագործեց։ Ու այդ Լիսաբոնում, որտեղ որ իրոք մեր դեմ համաձայն եմ իր հետ, տրամադրությունները ուժեղ էին, բայց այնուամենայնիվ չեղյալ համարվեց այդ Լիսաբոնի հայտարարությունը մեր դեմ ուղված։ Մյուս օրինակը, երբ որ ինքը ասում է դուրս եկավ Ղարաբաղը բանակցային պրոցեսից, ճիշտ է ասում, հենց դրա համար մենք Ռոբերտ Քոչարյանին քննադատել ենք, բայց դու գիտեք, որ 2006 թվականին նույն Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ հենց մադրիդյան սկզբունքների ու քայլերի մեջ մտցվեց Ղարաբաղի կարգավիճակի խնդիրը։
Քաղաքագետ ԱՄՆ Լիհայի համալսարանի դասախոս Արման Գրիգորյանը նկատում է. Փաշինյանի անցկացրած պատմական ակնարկի մեջ շատ շեշտադրումներ բավականին հակասական են։ Փաշինյանը գրել էր բանակցային գործընթացը 1994-ի զինադադարի կետից նահանջի մի մեծ գործընթաց է։
Ընդհանրին ես վաճ ժառանգություն եմ ստացել իմ ծնողներից, որոնք ինձ ոչինչ չեն թողել։ Եթե ես գնամ սկսեմ ինչ-որ շքեղ ծախսեր անել, նոր պարտքեր անել, ինչ-որ ֆինանսական փորձանքի մեջ ընկնել, դա ինչու է դարձնում այն, որ ես վաճ ժառանգություն եմ ստացել։ Դա ուղղակի դրամաբանորեն ոչ մի քննադատության չի դիմանում, կարող է նույն հաջողությամբ, չգիտեմ, Յուպիտերի քամիների մասին խոսել, իր վաճառանգությունը, իր սարսափելի ագրեսիվ եւ ոչնչով չարթարացված ուժերի հարաբերակցությամբ ու դաշնակիցների աջակցությամբ չարթարացված քաղաքականությունը որևէ կերպ չի արթարացվում։
Փաշինյանի այն շեշտադրմանը, որ պատերազմի այլ ընտրանքը տարածքների հանձնումն է, ըստ էության ոչինչի դիմաց քաղաքագետը սուր է հակադարձում։ Դա պարզապես մանիպուլյացիա է։ Ոչինչի դիմաց տարածքներ հանձնելու դեպքում էլ պատերազմը կսկսվեր ոչ թե Հորադիզի, այլ Շուռնուխի մատույցներից, հայտնի հոդվածում կարծիք էր հայտնել Փաշինյանը։
Բոլորը կարող են բացել եւ կարդալ այդ փաստաթղթերը եւ այնտեղ հստակորեն ուժագծված են այն երաշխիքները, որ Հայաստանը կստանար, եթե բանակցային լուծման գնա։ Ես ուրիշ բան ասեմ։ Եթե նույնիսկ մենք վերջում ստանալու ենք այն, ինչ որ ստացանք պատերազմի հետևանքով, այսինքն եթե նույնիսկ Շուշին էինք կորցնելու, Հադրուտն էինք կորցնելու այդ բանակցային լուծման հետևանքով, ինչ այդպես չէր։ Պատերազմը նորից արդարացված չի, որովհետև այդ դեպքում գոնե կխնայինք այդ կյանքերը։
Խորհրդարանական ընդդիմություն Լուսավոր Հայաստանից չցանկացան մեկնաբանել Փաշինյանի հոդված ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցություն ԲԿ-ից Արման Աբովյանն էլ ասաց հոդվածում որևէ նորություն չի կարդացել, իսկ վարչապետի վերլուծությունների ու գնահատականների հետ համաձայն չէ։
Պոստպատերազմյան վերլուծությունները բնավ ոչ մեկին հետաքրքիր չեն, լինելով այն ժամանակ երկրի ղեկավար եւ տիրապետելով այն բոլոր տեղեկությանը, որը ինքը հրապարակեց, ուղղակի պարտավոր է այդ ընթացքում թե հետևություններ անել եւ թե քայլեր ձեռնարկել, որ այն ինչ կատարվեց, չկատարվի։
Շուրջ 3 տասնամյակի իր պատմական ակնարկում Փաշինյանը ըստ էության մատնանշում է նախորդ 3 նախագաների թույլ տված սխալները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, ինչ այս պահը որևէ կերպ այս հոդվածին չեն անդրադարձել։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Արցախ, հանդիպել է Արցախի ղեկավարների հետ։ Ղարաբաղում մեր քաղաքական իրավիճակը պարզ ասած մի քիչ խառն է։ Կառավարությունում նոր նշանակումներ են կատարվել, շատ մեկնաբանություններ կան, թե իշխանությունը իրականում պատկանում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանին։ Նա նախկինում ևս աշխատել էր այդ պաշտոնում և այն ժամանակ խիստ քննադատում էր Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին։ Պատերազմից հետո, ծանր պարտությունից հետո պարզ է, որ իշխանությունների վարկանիշը կարող է ընկնել, իսկ հայրենասիրական հայտարարություններով հեշտ է հիմա միավորներ հավաքելը։ Հնարավոր է նոր նշանակումները կատարվում են Բալասանյանի և նրան սատարող մարդկանց պահանջով։ Նրանք պահանջ էին դրել, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը միայն իրենց հետ համաձայնեցված նշանակումներ կատարի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը Ղարաբաղի ներքաղաքական իրավիճակի մասին։
Արցախի նախագահը ավարտել է հետպատերազմյան նոր կառավարության ձևավորումը փաստացի կրճատելով գործադիրի կազմը և երեք նշանակելով նոր արտգործնախարար իր խորհրդական Դավիթ Բաբայանին։ Այսօր Ստեփանակերտից հեռախոսով Ազատությանը փոխանցեց Արցախի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը։ Այլևս նախկին արտգործնախարար Մասիս Սմայելյանը, ով այս տարի Արցախում կայացած նախագահական ընտրությունների երկու փուլերի արդյունքում զբաղեցրել էր երկրորդ հորիզոնականը և 2017 թվականի սեպտեմբերից զբաղեցրած արտգործնախարարի աթոռին էր մնացել Արայիկ Հարությունյանի որոշմամբ, Արցախի նախագահի հրամանագրով 3 նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երեկվա այլ հրամանագրով պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշանակվել է ֆինանսների նախարար, Արցախում վարչապետի պաշտոն գոյություն չունի, այն փաստացի իրականացնում է պետական նախարարը, և նախագահ Հարությունյանի այս դեկտեմբերի 18-ի հրամանագրով պետական նախարարի լիազորությունները այսուհետ իրականացնելու է ֆինանսների նախարարը։
Այո, հիմնականում կարող ենք արձանագրել, որ նոր կառավարության կազմը ավարտված, նշանակումները արդեն ավարտված է և արդեն պետք է ձեռնամուխ լինել հիմնական աշխատանքների կատարմանը, որպեսզի հնարավորինս արագ Արցախում նորից փորձենք կյանքը բնականոն հնի մեջ մտնել, ինչը շատ կարևոր է։
Իդեպ այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Հայաստանի ու Արցախի նորանշանակ արտգործնախարարները, ստորագրելով երկու գերատեսչությունների 2021 թվականի խորհրդակցությունների պլանը։ Պատերազմի ավարտիչ շաբաթներ անց դեկտեմբերի 1-ին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, թե խորհրդակցություններ է սկսել քաղաքական ու հասարակական լայն շրջանակների հետ ազգային համաձայնության իշխանություն ձևավորելու նպատակով։ Արդեն հաջորդ օրը Վիտալի Բալասանյանը, ով անցած տարի Արցախում կայացած նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններում Հարությունյանի մրցակիցն էր, նշանակվեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Նույն օրը Արցախի աշխատանքի, սոցիալական և բնակարանային հարցերի նախարար նշանակվեց Մանեթ Անդիլյանը, Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը։ Անցած մեկ ամսվա ընթացքում նախագահ Հարությունյանը գրեթե ամբողջությամբ փոխեց կառավարության կազմը, նշանակելով 5 նոր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, էկոնոմիկայի և գյուղատնտեսության, առողջապահության, արդարադատության, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարների։ Ընդ որում, տարածքային կառավարման ղեկավարումը հանձնվեց տարիներով Արայիկ Հարությունյանին կոռուպցիայի մեջ մեղադրող ընդդիմադիր գործիչ Հայկ Խանոմյանին։ Այդ ընթացքում Արցախի օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը նշանակվեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավար։ Պաշտոնանք արվեցին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Կամո Աղաջանյանն ու ոստիկանության պետ Աշոտ Հակոբջանյանը, նշանակվելով հատուկ հանձնարարությունների գծով նախագահի ներկայացուցիչներ։ Դեկտեմբերի 16-ին նախագահ Հարությունյանը հանդես եկավ նոր ուղերձով, թե առաջին իսկ հնարավորության պահին վայր է դնելու նախագահական լիազորություններն ու ողջամիտ ժամկետում Արցախում կազմակերպելու են արտահերթ համապետական ընտրություններ, որի ժամանակ ինքը չի առաջադրվի և դուրս կգա քաղաքականությունից, երբ մեջբերում եմ հանրապետությունը ներքին ու արտաքին պայմանների ու սահմանադրական կարգավորումների առումով պատրաստ լինի պատշաճորեն ու արժանապատվորեն հաղթահարել նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների ծանր դժվարությունները, վեճերման ավարտը։ Նույն ուղերձում Հարությունյանը խոստացավ, որ Արցախի պաշտպանության ու անվտանգությանն առնչվող նախագահի բոլոր հրամանագրերն ու կառավարության որոշումները ընդունվելու են բացառապես անվտանգության խորհրդի դրական եզրակացությամբ։ Դեկտեմբերի վերջին Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Վիտալի Բալասանյանը հայտարարեց, թե հետ այսու Արցախում բարձրաստիճան նշանակումները պետք է ստանան անվտանգության խորհրդի ավանությունը։
Անվտանգության խորհրդի առաջին նիստերում նորից քննարկելու ենք, եթե նորից ասեմ, կառուցվածքը ձեռը բոլոր կադրերը քննարկելու են, ընդհուպ նշանակվածների հարցը, եթե գտնենք, որ չեն համապատասխանում, այդ մարդկանցը լինելու է տեղաշարժ։
Վահրամ Պողոսյանին հարցրեցինք, նոր կառավարության նշանակումները նախագահը համաձայնեցրել է անվտանգության խորհրդում։
Այնուր նոր կառուցվածք է արդեն ձևավորվել, անվտանգության խորհրդի կազմը պետք է նորից ձևավորվի, այսինքն այս իմաստով որպես այդպիսին անվտանգության խորհրդի կազմը թարմացման և վերաձևավորման անհրաժեշտություն է առաջացած։
Հետևաբար չի քննարկվել։
Հետևաբար այո, նման քննարկումներ չեն իրականացվում։
Քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով Արցախում նոր կառավարության ձևավորումը ցույց տվեց, որ այդ թվում հայաստանյան նախկին իշխանությունների հրահարած գործընթացը պատերազմից հետո նախագահ Արայիկ Հարությունյանին զրկել փաստացի իշխանությունից ձախողվել է։
Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի դիրքերը քիչ այլ բալանսի հիման վրա, բայց այնուամենայնիվ շարունակում են մնալ հարաբերականորեն ամուր։ Վիտալի Բալասանյանը և նրան սատարող շրջանակների ջանքերը Արայիկ Հարությունյանին ամբողջությամբ զրկել իշխանությունից, դեֆակտո իշխանությունից, ինչպես տեսնում ենք, չեն ստացվում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից հետո մի որոշ շրջան Ադրբեջանը չէր թույլատրում որոնողական աշխատանքներ կատարել մարտադաշտերի տարածքում, չնայած նոյեմբերի 9-ի Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ղեկավարների կողմից ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունում նման կետ կար, բայց ժամկետներ նշված չէին, և օգտվելով առիթից Ադրբեջանը պարզապես խուսափում էր, որ այդ աշխատանքները կատարվեն, սակայն որոշ ժամանակ անց այնուամենայնիվ այդ աշխատանքները հունի մեջ ընկան արդեն նաև ռուսների միջնորդությամբ, այնտեղ նաև ռուս խաղապահներն են մասնակցում որոշ չափով, վերջին շրջանում նաև զոհվածների հարազատներն են միանում որոնողական խմբերին, և արդեն մի որոշ շրջան անցած մարտադաշտերի տարածքում փնտրվում են զոհված զինծառայողների մարմինները։ Այս անցած օրերին, հունվարի 3-ին և 4-ին, Ջաբրայելի և Հադրութի ուղությամբ 29 աճյուն է հայտնաբերվել, որոնց թվում նաև քաղաքացիական անձինք կան։ Նշեմ, որ այսօր ևս որոնողական աշխատանքներ են տեղի ունեցել։ Ընդհանուր առմամբ պատերազմից հետո հայտնաբերվել է 1184 աճյուն։ Հայկական բանակի, պարտության, նահանջի, ռազմական պատճառների մասին շատ քիչ է խոսվում, ըստ էության չկան զինվորականների ամփոփիչ պարզաբանումներ, զեկույցներ, մասնագիտական վերլուծություններ, թե ինչու պարտվեց հայկական բանակը, որի ծանր հետևանքներից մեկը անհայտ կորած զինծառայողներն են, զինվորականներն են, և իհարկե շատ ծանր է զինվորից ոչ մի լուր չունեցող ծնողների հարազատների ապրումները։ Եթե լուր չկա, ենթադրաբար նրանք հնարավոր է կամ գերի են ընկել, կամ սպանվել են, իսկ այս պահին դեռ ամբողջական տեղեկատվությունը ամփոփված չէ։ Նրանց հարազատները արդեն ավելի քան մեկ ամիս փորձում են որևէ տեղեկատվություն ստանալ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը, անհետ կորած զինծառայողների հարազատները այսօր նորից հավաքվել էին Երևանի կենտրոնում կառավարության շենքի մոտ։
Ինչ նոր տարի, ինչ ձյունանուշիկ, ամոթ արա, գործի չէ, սաղ էլ պետի գործի գան, պետի սաղ գան աշխատեն, այսօր մեր երեխուն, այսօր իմ երեխուս 3 ամիս է լրացավ, որ 3 ամիսը չկա։
Անհայտ կորած զինծառայողների ծնողները, հարազատները դարձյալ կառավարության շենքի առջև են։ Կապչունի, որ պաշտոնապես ոչ աշխատանքային երեքշաբթի է, պահանջում են հանդիպում վարչապետի առողջապահության նախարարի հետ։ Ռոման Ղազարյանն ասում է, կան ծնողներ, որ անգիտակից վիճակում գտնվող իրենց երեխաների նկարները տեսել են, բայց նրանց գտնել չեն կարողանում։
Այս երեխու նկարն է Երևանում, բայց այդ երեխան չկա, վերջ անգամ Գորիս են նկարը, ասում են Գորիս դաժե նկարողին են գտե, հա, այդ երեխան չկա, այսա մի շապատա չեն կարում գտնել, այսա մեկի մեկիս ջեբից մատ հեռախոս գողանանք, այդ մի ժամ հետո համ տեղներ ես կգտնեն, համ կգտնեն այդ երեխան որ դեյա, ով ա, ինչա, բայց այսօր չէ կոնկրետ չէ զբաղվում։
Գեղամ Թադևոսյանը ծանր վիրավորում ստացած կոմայի մեջ հիվանդանոցում գտնվող որդու լուսանկարը տեսել է դեկտեմբերի 15-ին, փնտրել է նրան վերակենդանացման բոլոր բաժանմունքներում։
Բուժհաստատություն դիմումը սենց ընդունարանից ասում են մենք անգիտակից չունենք, արա կենթանկի արեց բոլոր բուժհաստատությունները, նենց հրաման տված, սենց մտնում է սիրուն, ասում են մենք չունենք անգիտակից երեխա, ով էլ կա ծնողով ա։
Փորփրել պարզել է լուսանկարն արվել է Գորիսի հոսպիտալում, թե ուր է հետո որդին տեղափոխվել, շապատներ շարունակ ճշտել չի ստացվում։
Ղեկավարությանն ենք հարցնում, պետությանն ենք հարցնում, երկրի առաջի դեմքին ենք հարցնում, ուր ա մեր երեխեն։ Մի հոգու եթե Երևանում չեն գտնում տան, մնացածին որ դուս գտնեն տան։
Ծնողներից Ռոման Ղազարյանը կառավարության շենք մտավ, հետո դուրս եկավ հավաքվածների համար պարզաբանեց։ Վարչապետի հետ այսօր հանդիպում չի լինի, քանի որ Փաշինյանը պետք է մեկնի Մոսկվա Եռակողմ հանդիպման։ Իդեպ երեք գործադիրից այս լուրը ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել էին։ Ծնողները հնարավոր այդ հանդիպումից առաջ մի շարք հարցեր են բարձրացնում։
Փաշինյանը Պուտինի հետ իմանա, կոնկրետ խոսան, Բաքվի հետ խոսան, իմանան ընդե քանի հոգի երեխեկան։
Ծնողների մի մասը Արցախում որոնողական աշխատանքներին մասնակցել է, ասում են Ջաբրայելի զորամասի հատվածում որևէ մարմին չի գտնվում, ենթադրում են, որ շատերը գերեվարված են, ինչու մինչև այժմ պարզ չէ, թե քանի հոգի, ովքեր են գերեվարվածները, հարցնում են ծնողները, ուզում են գոնե ճշտել զոհվածների, թե գերիների մեջ փնտրեն իրենց երեխաներին։ Գեղամ Պողոսյանի ժամկետային զինծառայող որդու հեռախոսահամարին մեկ ամիս առաջ ադրբեջանցիները սխանել են, մինչև որս անորոշությունը միայն խորացել է։
Քրոջս տղան զանգելա, վերցրել են թուրքերը, այդ փաստը դրել եմ իրանց դեմը ԱԱԾ-ի, որ պետք է գտնեն, մեզ մի ամիս համարյա կլինի, չէ՞։ Գեղամ ջան, մի ամիսա ոչ մի բան, ամեն օր զանգում են, աշխատում ենք այդ ուղությամբ ու ոչ մի բան։
Մեկ ասում է, որ զոհվել է, մեկ ասում է, որ փախել են, Տենց խառը։
Ասիա Բաքոյանը որդուց ոչ մի լուր չունի նոյեմբերի 2-ից։ Արցախի փրկարար ծառայության ջոկատները ու նրանց միացած ծնողները որոնողական աշխատանքը շարունակում են Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած տարածքներում։ 1184 մարմին է հայտնաբերվել մինչև այժմ, 3 Ջաբրայելի ու Հադրութի ուղղություններից փրկարարները 9 աճյուն են գտել, 3-ը 2 կին և 1 տղամարդ Հադրութ քաղաքում են հայտնաբերվել խաղաղ բնակիչներ են։ Այսօր փրկարարները շարունակում են զոհվածների որոնել Հադրութի, Ֆիզուլիի, Թալիշի ու Մատաղիսի հատվածներում։
Ոչ գիտենք գերիա, ոչ գիտենք անտառների մեջա, ոչինչ չգիտենք։
Կարինե Ղազարյանը, անհայտ կորածների ծնողների մեծ մասը, որոնումներին զուգահեռ ամեն դեպքում նաև ԴՆԹ անալիզ են հանձնել գենետիկական հետազոտության համար։ Առողջապահության նախարարության տվյալով, մինչև հունվարի սկիզբը 3330 մարմին է դատաբժշկական փորձաքննության ենթարկվել, նույնականացվել ու ճանաչվել է 436 մարմին։ Իրենց երեխաներին դեռևս որոնող հայրերն ու մայրերը ուզում են հավատալ, այս վիճակագրությունը կշրջանցի իրենց։
Ես գիտեմ, որ իմ տղան ողջ առողջ պետք է գա։ Ես իրանցը դենկայա ապրանք չեմ տվել, որ իրանք դենկայի սպասեմ պատասխանը, չէ, իմ տղան պետք է ողջ առողջ գա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հիմա ամփոփենք անցած տարվա որոշ ոլորտներ։ Ծանր են 2020 թվականի ամփոփիչ նյութերը, ինչպես ամբողջ տարին։ Հայաստանի տնտեսությունը ընկավ կորոնավիրուսի և պատերազմի ծանր հարվածների տակ և անկում է գրանցվում, բայց ոչ այնքան մեծ, որքան համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի տարիներին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
2009 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանի տնտեսությունը անկում ապրեց։ 2020 թվականի տարեկան տնտեսական ցուցանիշները պաշտոնապես կամփոփվեն հունվարի վերջին։ Սակայն իշխանության ներկայացուցիչները խոսում են 7%-ից 8% տնտեսական անկման մասին։ Կառավարության ու կենտրոնական բանկի անդամները անցած տարվա նոյեմբերին նշում էին 7% թիվը, բայց արդեն տարվա վերջին ազատության այդ զրույցում չէին բացառում 8%-անոց անկումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական անկումներ է ապրել 5 տարի, անկախության հռչակման և հաջորդած 2 տարիներին, ըստ վիճակագրական կոմիտեի 91 թվականին 11.7%, 92-ին 41.8% և 1993-ին 8.8%-անոց անկում է գրանցվել։ Այնուհետև միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009 թվականին 14.1% անկում և անցած 2020 թվականին։ Իշխանության ներկայացուցիչները անցած տարվա տնտեսական անկման 2 հիմնական պատճառ են նշում՝ կորոնավիրուսն ու Ղարաբաղյան պատերազմը։ Թեև երբ հաստատվում էր 2020 թվականի պետական բյուջեն, ակնկալվում էր, որ տարվա արդյունքում Հայաստանը կունենա 4.8% տնտեսական աճ։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Իշխող Իմքայլը խմբակցության անդամ Արտակ Մանուկյանի խոսքով նման արհավիրքները չէին կարող իրենց բացասական ազդեցությունը չթողնել երկրի տնտեսության վրա։ Ընդ որում, եթե համավարակն ունեցավ գլոբալ բացասական հետևանք ու բնականաբար անդրադարձավ նաև հայաստանյան տնտեսությանը, ապա պատերազմն ուղղակի խորացրեց բացասական բոլոր միտումները։
Արհավիրքներով հարուստ տարի էր 2020-ը, և մենք նկատեցինք, այո, կորոնավիրուսի առաջի ալիք, պատերազմ և նաև կորոնավիրուսի երկրորդ ալիք, այսինքն կորոնավիրուսը դա համաշխարհային, այսպես ասած, մարտարավ էր, և պատերազմը արդեն մեր հանրապետությանը, այսպես ասած, վրա ազդող բացական զարգացում է, և ճիշտ եք ասում, նաև դրանով պայմանավորված ակնկալիքներ, անորոշություններ, բայց այնուհանդերձ, եթե մենք դիտարկենք զուտ թվերի լեզվով, եթե մենք խոսենք, մենք այս բոլոր բացական զարգացումներով հանդերձ 2000 20 թվականի համար կանխատեսում ենք մոտարապես 8%-անոց անկում։ Իհարկե ակնհայտ է, որ այս անկումը նաև աշխարհում տիրող որոշակի միտումներ է, և սա որպես առաջիփաստ մենք պետք է ամրագրենք, որ նաև սվերային տնտեսության կրճատման հաշվին մեր տնտեսությունը դարձել է ավելի դիմադրողական, և եթե մենք դիտարկենք այն բոլոր համանման մարտահրավերները, որոնք 2008-2009 թվականին ավելի նվազ չափով ըստ էության ազդում էին Հայաստանի տնտեսական վիճակի վրա, ապա այդ ժամանակաշրջանում ի շնորհիվ նաև եկամուտների գերբևեռացման և նաև շինարարության այն փուչիկի, որը որ ըստ էության տարիներ շարունակ փչվել էր, ավելի բարձր անկում գրանցվեց 14.1%-անոց, և դրա արդյունքում նաև իցուց եկավ, որ Հայաստանի տնտեսական այն մոդելը, որը որ դրված էր, էական վերանայման ունի։ Հիմա եթե մենք նաև այս առումով դիտարկենք այ 2020 և 21-ի մասով, այո, մեր տնտեսությունը ևս այս անգամ էական վերափոխումների կարիք ունի, և դա նաև ինչ-որ առումով ավելի շատ թեթև արդյունաբերության զարդարն է, ռազմաարդյունաբերության ավելի մեծ չափով մասնակցումն է, և այլն։
Access վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Հայկ Ասֆանյանի խոսքով իշխանությունները իրականությունը մեղմ են ներկայացնում։
Տարին իսկապես բավականին լուրջ մարտահրավերներ էր իրենից ներկայացնում մեր տնտեսության համար։ Ես չնայած մեր կենտրոնի կանխատեսումները մի քիչ ավելի վատատեսական են, և կարծում ենք, որ 2020 թվականին կարձանագրվի 8-8.5% տնտեսական անկում, պետք է նշել, որ դրան որոշակի օբյեկտիվ հանգամանքներ կային, որոնք ընկած են տնտեսական անկման հիմքում, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ կառավարության գործողությունները չի կարելի լավ գնահատել տնտեսական այս իրավիճակում պայքարի առումով, գործողությունները լավ չի կարելի գնահատել, ավելի շուտ բավարար և առանձին դեպքերում իսկ անբավարար կարելի է գնահատել, և այս ամենի հետևանքով մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ արհավիրքին, պատերազմի մասին պետք է նշել, որ պատերազմի ազդեցությունը մեզ հաշվով մեր տնտեսության վրա դեռևս չենք զգացել։ Առանձին մասնավոր օրինակներ, եթե բացառենք, խոսքը սոցի վերաբերյալ է, որ սկսա աշխատանքները ըստ էության դադարել են կամ ամբողջով ինչ են գործում, մեզ հաշվով մեր տնտեսությունը դեռ պատերազմի ազդեցությունը չի զգացել, և պատերազմի ազդեցություն և դրանից փոխ հետևանքները մենք զգալու ենք առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, առնվազն եթե ոչ ավելի երկարաժամկետ։
Տնտեսագետի գնահատմամբ սխալ է կարծել, թե օրինակ պատերազմի հետևանքները կսահմանափակվեն միայն 2020 թվականով։
Ես նկարագրում եմ այս իրավիճակը նաև հաշվի առնելով ներքաղաքական զարգացումները վստահության ճգնաժամ։ Եվ վստահության ճգնաժամի պայմաններում մենք զգալու ենք բավականին երկար ժամանակահատված։ Պատկերացրեք երկրաշարժի նման, երբ որ տեղի է ունեցել երկրաշարժ, սակայն այդ ալիքները որոշ ժամանակ հետո նորից կրկնվում են, և մեր պարագայում իրականում այդ ցնցումը տեղի է ունեցել, բայց հետևանքները մենք շատ ավելի զգալու ենք միջնաժամկետում, եթե ոչ նույնիսկ երկրաժամկետում։
Գործարար փոքր ու միջին ձեռնարկությունների շահերի ներկայացուցիչ Սամսոն Գրիգորյանի գնահատմամբ 2020 թվականը վատ տարի էր գործարար աշխարհի համար։
Տարին սկսեցինք արդեն փետրվարի կեսերից, արդեն հարվածները գնացին, վախերը, տնտեսական ճգնաժամը աշխարհով սկսվեց, մարտից ինչպես գիտեք փակվեց արդեն Հայաստանում, կարանտին հայտարարվեց և փակվեցին շատ բիզնեսներ, ամառային ամիսների ժամանակ, որ պետքա բիզնեսը արդեն պատրաստվեր, որ աշնանային և ամանորյա գնումներ և այլ վաճարքներ, տնտեսական աշխուժություն ունեցանք, այն ինչ ունեցանք պատերազմը, այսինքն երկու լուրջ հարված ստացավ բիզնեսը այս տարի, վատագույն տարի կարող եմ ասել, նման տարի չեմ հիշում, որ նման շատ հարվածներ ստանար։
Ըստ Գրիգորյանի կան ոլորտներ, օրինակ զբոսաշրջությունը, ուր վիճակը պարզապես աղետալի է։
Թվերով չեմ կարող կոնկրետ ասել, տեսեք փակվելու պահը տուրիզմի հետ կապված բոլոր բիզնեսները ոչ միայն փակվեցին, այլ նաև կուտակեցին լուրջ պարտքեր և խնդիրների առաջ կանգնեցին։ Առևտրային բիզնեսների մեջ փակված բիզնեսներ շատ չնչին տոկոս կարող եմ ասել, որովհետև գոնե զրոյական մակարդակը կարողացան ապահովել, շատ լուրջ խնդիր ունեցան շորի ներկրողները, որովհետև նրանք սեզոնային ապրանք վաճառող են, և կորոնայի ժամանակ իրենց սեզոնի ապրանքը չկարողացան վաճառել, ամառվա ընթացքում չկարողացան նորմալ պատվերներ ստանալ, հիմա նորից ձմեռվա աշնանայինը չկարողացան վաճառել, նրանց համար շատ լուրջ խնդիր է, նրանց փակվելը երևի մենք կտեսնենք արդեն երկրորդ տարի, այս տարի այսպես ասած դեռ հավաքում են խնդիրները իրենց վրա։ շատ բիզնեսներ խնդիրներ ունեն, բայց այս երկուսը ամենատուժվածները կարող եմ ասել, տուրիզմի հետ կապված բոլոր բիզնեսները, սննդի հետ կապված բոլոր բիզնեսները, սննդի սպասարկման մասին խոսք հանրային սննդի և հագուստի ներկրման հետ կապված։
Պատգամավոր Արտակ Մանուկյանը այդուհանդերձ ասում է, թե գրեթե ցանկացած ճգնաժամից հետո տնտեսությունները դուրս են գալիս վերափոխված, նախ եւ առաջ կառուցվածքային առումով Հայաստանի պարագայում եւս անկումները, ճգնաժամերը շարունակվել են փոփոխություններով։ 1990-ական թվականների առաջին կեսից, ինչպես նաև 2009 թվականի ճգնաժամից հետո, երբ տնտեսության մոտ 1/4-ը կազմող շինարարության տեսակարար կշիռը նվազեց։
Նաև չմոռանանք, որ նույնիսկ վերջի հրապարակած տվյալներով մեր արտանումը ավելի քիչ է տուժել, քան ներմուծումը։ Սա խոսում է նաև նրա մասին, որ որոշակիորեն այս մասով դիվերսիֆիկացիա կա, և նաև սա պայմանավորված է գյուղատնտեսական արտադրանքի համատաբար ավելի մեծ գշով, որը արտահանելի մեր համար ճյուղը, ջերմոցային տնտեսությունների դեպ, եթե մենք 18-19 թվականների վիճակագրությունն նայենք, տեսնենք, որ այդ ջերմոցային տնտեսությունների մասով էական աճ կա, և սա էլ նախադրյալներ է ստեղծում, որ այս արտահանման մասով դիվերսիֆիկացիա կարող է լինել, և իհարկե չմոռանանք, որ նաև հանքահարցունաբերությունը որոշակի մասնաբաժին ունի, և եթե տարվա սկզբին գների որոշակի ավելի անկում կար, ապա կարծես թե ներկայումս շուկան բավականաչափ կարգավորվել է, և սա նաև բերում է նրան, որ այդ տուրիստական հնարավոր հոսքերի չստացված եկամուտների ֆոնին, այնուհանդերձ արտահանման մասով ավելի թույլ անկում կա, քան դա կա առկա է ներմուծման դեպքում։
Մանուկյանի խոսքով, թե որքան արդյունավետ են իշխանությունների քայլերը, մեղմելու տնտեսական անկման հետևանքները դեռ վաղ է ասել։
Կարող են տարբեր կարծիքներ հնչել, իմ համար դա թվերն են։ Թվերի տեսքով ես նորից եմ ներկայացրեցի, որ մենք ունենք, չնայած այս բոլոր բացասական զարգացումների առյալ պատերազմական գործողություններով պայմանավորված անորոշությունները, կունեն տարին կամփոփենք մոտ 8% անկմամբ, երբ որ այն ժամանակաշրջանում ավելի նվազ մարտահրավերներ լեցուն, հա, պրոֆեսիոնալների կառավարության ժամանակաշրջանում մենք արձանագրեցինք 14.1% անկում։ Ի դեպ, ես մի բան է չափազանց, մենք այս ամեն համատությունները նաև գեղեցիկ են, երբ որ հետագա զարգացման միտումներն ենք գնահատում, և երբ որ այս մեծ ֆոն ունենք անկման, համատաբար ավելի քիչ ջանք անհրաժեշտ, որպեսզի դու վերականգնես, և 2010 վերականգնողական տարում պրոֆեսիոնալների կառավարությունը 2.2% տնտեսական աճ արձանագրեց, այն պարագայում նույնիսկ, որ այս համատարած անորոշությունների պայմաններում մենք 3.2% տնտեսական աճ ենք կանխատեսում 2021 թվականի համար։
Սամսոն Գրիգորյանի փոխանցմամբ 2020 թվականի ընթացքում գործարար աշխարհը որոշակի առումով զգաց կառավարության աջակցությունը, սակայն դա բավարար չէր։
Կառավարությունը փորձեց ամեն ինչ որ բան, բայց եկեք իրականությունից չկտրվենք, հնարավորություն չի ունենա կառավարությունը այնքան գումար տրամադրել բիզնեսին, որ նա կարողանա իր ծախսերը փակել, այսինքն աշխատակիցների վճարել եւ այլ եւ այլ կոմունալ ծախսեր փակել եւ բարձավճարներ փակել։ Դրանք մեծ թվեր են։ Կառավարության տրամադրած գումարները 100-200 միջին մանր բիզնեսի համար են ասում, 100-200 հազարի այսպես փոքր թվեր են, բայց այսօր ասենք
միանավակ,
հա, միանավակ մի քանի անգամ բայց եղավ, բայց այսօր 150-200 հազար աշխատավարձ է տալիս բիզնես ամեն աշխատակցին, 200-ից մինչև 1 միլիոն վարձավճար է տալիս, ամսական 50-100 հազար կոմունալ վճարներ է վճարում, այսքան լուրջ ինչ-որ խնդիր չլուծեց, փորձեց քայլեր անել կառավարությունը, բայց չեմ կարծում, դա կլիներ նորմալ, եթե կորոնայից հետո մենք սկսեինք աշխատել, որոշակի վնաս կառավարությունը կրեց, որոշակի վնաս բիզնեսը, և կարգավորեինք ամեն ինչ գար իր տեղը, այսքան որ եղավ երկրորդ հարվածը, արդեն այդ ամեն ինչը իջիկ դարավ։
Խնդիրն էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան ռեսուրս չուներ, թե կառավարությունը ոչ արդյունավետ աշխատեց, ռեսուրսները չկարողացավ ճիշտ աշխատել։
Չեմ կարծում, որ Հայաստանի կառավարությունը այդքան ռեսուրս ուներ, որովհետև մեծամասն մենք հասկացանք, որ կառավարությունը փորձեց և գումար տրամադրել, և տնտեսություն գումար մցնել, տեսանք, որ ինչ-որ պետական ծրագրեր սկսեցին իրականացվել, բան չեմ կարծում, որ կունենար նման մեծ հնարավորություն, որպեսի կարողանար նման առելի ծախսեր փակել, համաշխարհային փորձներ ենք նայում, ասենք Միացյալ Նահանգներ, մյուս, նրանք էլ տվեցին գումարներ, շատ ավելի շատ, քան թե մեր կառավարությունը, բայց շատ ավելի քիչ, քան նրա բիզնեսին իրականում հարկավոր էր, այսինքն ոչ մեկ հնարավորություն չունի ամբողջովին բիզնեսի խնդիրները լուծել այստեղ։
2021 թվականի պետբյուջեի համաձայն այս տարի Հայաստանը կունենա 3.2% տնտեսական աճ, որքանով է իրատեսական այս թիվը, այս հարցն ուղեցինք մեր 3 զրուցակիցներին։
Նախ առաջինը ես ուզում եմ վստահեցնեմ, որ բոլոր այն ծախսերը, որոնք որ պետությունը ստանձնել է սոցիալական բնույթի կենսաթոշակառուների առաջ եւ այլն հաշմանդամություն ունեցող անձանց առաջ, դրանք անպայման իրականացվեն եւ այս առումով կարծում եմ ինչքան արագ մեր տնտեսության մեջ այս անորոշությունը եւ համախմբվածությունը լինի, այնքան մենք ավելի արագ տեմպերով կկարողանանք վերականգնողական աճ ապահովել։
Իրականում անորոշության միջավայրը այնքան մեծ է, որ հստակ կանխատեսումներ անելը շատ անշնորհակալ գործ կլինի, մեծապես կախված է ներքաղաքական զարգացումներից։ Մենք ինքներս հասկանում ենք, որ կախված նրանից, թե որոշակիությունը երբ կհաստատվի, անվստահության միջակայք լինելու է այդ մթնոլորտը, սակայն գոնե որոշակիություն, թե ով կստանձնի իշխանությունը կամ ներկայիս իշխանությունը կշարունակի կառավարել, էապես կորոշի, թե տնտեսական զարգացումները ինչպես կլինեն։
Հետևանքները անպայման կտեղափոխվեն մյուս տարի, մյուս տասնամյակ, կասեմ ավելին։ Տեսեք, հիմա մենք խնդիր ունենք պատերազմը ոչ միայն պատերազմի հետևանքները բիզնեսի վրա ազդեցությունը, այլ նաև հետևանքները պետության համար, այսինքն պետության ծախսերը բազմակի անգամ աճեցին։ Եվ այս տեմպերով 3.2% կիսաքայլեր, թեթևակի ինչ-որ օգնություններ բիզնեսին, սա խնդիր չի լուծելու, սա տանելու է տնտեսական կործանման։ Հիմա կառավարությունը պարտավոր է անի շատ համարձակ, լուրջ քայլեր, որոնք կամ կբերեն ծաղկման, կամ ինչ-որ խնդիրներ, կամ ինչ-որ չի ստացվի, չգիտեմ, ամեն դեպքում պետք է անել ռիսկային քայլը։
Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ամփոփիչ հաղորդումն էր Հայաստանի տնտեսության մասին, իսկ մշակութային մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանը մի շարք ոլորտներ է ամփոփել և պարզվում է անցած տարվա ընթացքում թատերական ներկայացումներ են բեմադրվել, կինոֆիլմեր նկարահանվել։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը կինոյի մասին։
Ինչպես մշակույթի եւ արվեստի այլ ոլորտների ներկայացուցիչների, այնպես էլ կինոարվեստի գործիչների համար նախորդ 2020 թվականը չափազանց բարդ ընթացք ունեցավ, պայմանավորված նախ համավարակով, ապա արդեն պատերազմով, որին նաեւ իրենց գործուն մասնակցություն ունեցան կինոգործիչներից շատերը։ Այնուամենայնիվ, այդ օրհասական տարում անգամ ֆիլմեր են նկարահանվել։ Մեր զրույցի ընթացքում ի պատասխան հարցից հավաստիացրեց Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը։
Այո, նկարահանվեցին 3 տարին շատ բարդ էր, այո, ինչպես նշեցիք, համաճարակով սկսեցինք ու պատերազմով ավարտեցինք, շատ դժվար տարի էր բոլորիս համար, իհարկե կինոարտադրողի համար էլ շատ դժվար տարի, բայց գիտեք ինչ ստացվեց, կինոկենտրոնը կարողացավ հաջողություններ գրանցել մեր կինոարտադրողների շնորհիվ։ Ահա ուզում եմ անպայման նշել, որ պետական ֆինանսավորումը նորմալ ձևաչափով, ինչպես որ նախատեսված է եղել, ամբողջ ֆինանսավորումը տրամադրվել է կինոարտադրողներին, 2 փուլով արել ենք մեր մրցույթները, ինչպես նախատեսել էինք, նույնիսկ տարվա սկզբին այդ COVID-ի հետ կապված մենք այդ ամբողջը կարողացանք կազմակերպենք Zoom այդ ծրագրով, այսինքն ամեն ինչ ժամանակին առանց ինչ-որ ժամկետների հաղթումներով կարողացանք ամբողջ ֆինանսավորումը ճիշտ ձևաչափով տրամադրել մեր արտադրողներին, եւ ուզում եմ նշեմ, որ ունեցել ենք տարվա ընթացքում 5 նախագիծ, եւ այդ իհարկե դրա մեջ եւ զարգացման փուլ, եւ արտադրական փուլ, եւ հետարտադրական, եւ իհարկե տարածման փուլ, տարբեր փուլերի պրոյեկտներ, 45 պրոյեկտ, եւ անպայման ուզում եմ նշել, որ 45 նախագծերից 24-ը եղել են դեբյուտային, այսինքն մենք մեր կանոնակարգով ունենք նշված, որ 30%-ից ոչ պակաս, սակայն արդեն երկրորդ տարին, նշեմ, որ նախորդ տարին նույնպես, կինոկենտրոնը մոտ 50%, 45%-ից ավել գումարները տրամադրվում են հենց դեբյուտային պրոյեկտներին, այսինքն մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեր երիտասարդ մասնագետներին կինո ոլորտի, Եվ շատ ուրախալի է, որ հենց եւ նրանց շնորհիվ իհարկե մենք ունեցել ենք շատ լավ գրանցել ենք նույնիսկ այս դժվար տարվա մեջ, մենք գրանցել ենք մեծ հաջողություն։
Իսկ կոնկրետ ինչ հաջողությունների մասին է խոսքը, ապա Շուշանիկ Միրզախանյանը նախ նշում է Նորա Մարտիրոսյանի Երբ քամին հանդարտվի ֆիլմի օրինակը։ Այս ֆիլմն առաջին հայկական ֆիլմն է, որը ընդգրկվել է Կաննի միջազգային կինոփառատոնի հիմնական լիամետրաժ ֆիլմ անվանակարգում։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից աջակցություն ստացած պրոյեկտ է, ինքը Հայաստան, Ֆրանսիա և Բելգիա համատեղ արտադրություն է, և մեզ համար դա շատ ուրախալի և կարևոր, դա մի հատ մեծ հաջողություն էր մեր հայկական կինոյի համար։ Անպայման ուզեի նշել իհարկե, բոլորի երևի հիշում են Արամ Շահբազյանի Չնչիկ ֆիլմը, որը շատ երկար տարիներ մեզ դժվարություններ անցած մի պրոյեկտ էր, որը դարձավ արդեն ֆիլմ, որը ևս 18-19 թվականների ընթացքում կրկին կինոկենտրոնը ֆինանսական աջակցություն տրամադրեց և կարողացանք հասնել մեծ հաջողության։ Բուսանի միջազգային կինոփառատոնում ներկայացվեց, ընդգրկվեց մրցութային ծրագրում և եղավ միջազգային պրեմիերա ֆիլմի։ Ցավոք հայկական պրեմիերան դեռ չեն կարողացել կազմակերպել կինոթատրոնները մեր այս որ փակ վիճակում են, բայց հուսանք, որ արդեն 21 թվականին կկարողանանք շատ գեղեցիկ ձևով մի լավ ցուցադրություն կազմակերպենք, որովհետև հանդիսատեսը շատ է լսել Չնչիկի մասին ու կարծում եմ հետաքրքրությունը շատ մեծ է ֆիլմը դիտելու։ Եվ անպայման նշեմ իհարկե Ջիվան Ավետիսյանի Դրախտի դարպասները ֆիլմը, իդեպ Նորա Մարտիրոսյանի ֆիլմը ես մոռացա ասեմ, որ ամբողջ նկարանները անցկացրել են Ղարաբաղի առնչվող շատ հետաքրքիր մի ֆիլմ է Նորա Մարտիրոսյանը, որ ասեցի, և Ջիվան Ավետիսյանի Դրախտի դարպասները նույնպես Ղարաբաղի թեմաներից է, որը նույնպես ցուցադրվել է 20 թվականին տարբեր միջազգային կինոփառատոններին։ Եվ անպայման կուզեի նշել մեր երիտասարդ երկու ռեժիսորների հաջողությունը արդեն կարճամետրաժ խաղարկային ֆիլմերի այդ ցանկում, դա մեր երիտասարդ ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյանն է, որի ֆիլմը Նոր տարվա գոճի, այդպես է ֆիլմը կոչվում, 20 թվականի մարտ ամսին էր, եթե չեմ սխալվում, Ֆրանսիայում Կլերմո-Ֆերան կարճամետրաժ կինոյի միջազգային հեղինակային փառատոնում էր ներկայացվել, ցուցադրվել և շատ մեծ հաջողություններ ունեցել, և անպայման ուզում եմ նշել, որ տարվա վերջին արդեն նույն փառատոնի մեջ ընդգրկվել է որպես ցուցադրություն, լինելու է Շեմից Այն կողմ կարճամետրաժ ֆիլմը, Անգինե Եսայանի ֆիլմն է, նույնպես դեբյուտանտ ռեժիսոր, 20 թվականին ինքը ընդգրկվել է, որ 21 թվականի մարտ ամսին պետք է նույնպես փառատոնում ներկայացվի եւ ցուցադրվի։ Պես որ տեսնեք, թե կուս COVID-ի հետ կապված այսպես բարձ տարի էր ամբողջ աշխարհով մեկ, բայց մեր հայ կինոգործիչները բավական կանին լավ հաջողություններ են ունեցել նույնիսկ այս պայմաններում, ներկայացնելով լավ ֆիլմեր լավագույն փառատոներին եւ ունենալով մեծ հաջողություններ։
Եվս մի հարց Տիկին Միրզախանյան, կային ասենք կինոռեժիսորներ, ասենք ֆիլմ արտադրողների խմբեր, որ հենց այս տարի այսպես ասենք համավարակի պայմաններում համարձակվեցին սկսել նոր ֆիլմի նկարահանումներ։
Իհարկե կան, իհարկե մենք ունենք արտադրական փուլ անցած եւ բավականին այդ բարդ իրավիճակում կարողացանք մենք 4-5 լիամետրաժ ֆիլմի արտադրական փուլ ենք ավարտել, ունենք, և անպայման կուզեի այդ ֆիլմերի ցանկում նաև նշել Զուլալի ֆիլմը, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը աջակցություն էր տրվել այդ պրոյեկտին 40 միլիոն, իսկ Հանրային հեռուստաընկերությունը 20 միլիոն գումար տրամադրեց պրոյեկտին, ունեցել ենք դժվարություններ, որը կարողացել ենք հաղթահարել, աջակցել ենք ինչքան որ կարողացել ենք, շատ դժվարություններ են եղել, խնդիրներ շատ են եղել, բայց կարողացել ենք միասին հաղթահարել այդ պրոբլեմները։
Տիկին Միրզախանյան, նաև մի քանի խոսք եթե հնարավոր է վավերագրական ֆիլմերի, չէ՞ որ պատերազմ էր, մենք հիշում ենք առաջին արցախյան պատերազմի ժամանակ բազմաթիվ վավերագրողներ կային ռազմաճակատում, հիմա ինչպես է իրավիճակը,
եթե կարելի է իրավիճակն էլ հավատացնում եմ ձեզ, բազմաթիվ վավերագրողներ նկարահանել են, ունեն բազմաթիվ նյութեր, ես ունեմ տեղեկություն, որ շատերը պատրաստում են տարբեր ֆիլմեր, նենց որ 21 թվականի երևի թե մենք դրանք արդեն կտես ասենք, վավերագրողները նույնպես միշտ իրենց դիսկերում են եղել եւ առաջի պատերազմը եւ ինչպես նշեցիք այս անգամ, այնց որ իրենք իրենց գործը արել են, հավատացեք, իրենց հետ շատերի զրուցել եմ, խոսել եմ, գիտեմ որ պատրաստում են, մարդիկ ժամանակ է պետք այդ ամեն ինչին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան մերց տեսչում։